Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Curtea Constituțională decide că totuși nu este de competența sa să judece concesionarea aeroportului internațional Chișinău.
Pentru ce trebuia atunci să critici două ore guvernul, știind că nu ești competent să examinezi? Două ore așa greșeli?
Vizita a familiei regale a României la Chișinău.
Și obișnuita rubrică Cu e frică de NATO. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Curtea Constituțională și-a declinat astăzi competența de a verifica hotărârea guvernului din primăvară despre concesionarea aeroportului pe jumătate de secol unei firme rusești. Curtea a mai decis că este o chestiune de domeniul instanțelor de drept comun. Hotărârea de la 30 mai a fost contestată de deputații liberali reformatori, care spun că a fost luată înainte de încheierea crizei politice, când guvernul nu avea puteri depline. Liderul liberalilor reformatori Ion Hadârcă a spus aseară că va contesta la Curtea Constituțională și decizia de vinere a guvernului Leancă de a o reconfirma pe cea din luna mai. Hadârcă și-a criticat partenerii de coaliție Democrați și Liberal-Democrați. Poliția spune că un echipaj de patrulare a asistat la protestul comuniștilor față de vizita principesei Margareta a României și soțului ei la Chișinău, dar că securitatea celor doi nu a fost pusă în pericol și nu a fost nevoie de o intervenție. Este răspunsul dat prin intermediul presei de o purtătoare de cuvânt a Inspectoratului Național de Poliție acuzațiilor din partea primăriei Chișinăului că nu a asigurat siguranța cuplului princear. Un grup de comuniști au scandat lozinci ca prințul român în Moldova e străin și afară din Moldova, la monumentul lui Ștefan cel Mare, când principesa Margareta, fiica ultimului rege al României și soțul ei Radu, au venit astăzi să depună flori. Un tribunal de la Moscova l-a găsit vinovat pe activistul Mihail Kasenka de atacarea unui polițist și de implicare în tulburările anti-Putin din luna mai 2012 în piața Balotnaya din capitala rusă. Judecătorul a dispus internarea forțată a lui Kasenka la psihiatrie. El a suferit o traumă la cap în armată, are certificat și nu poate fi condamnat la închisoare. 10 de oameni sunt vizați în dosarul protestului de la Balotnaya. 2 dintre inculpați au pledat vinovați în înțelegere cu anchetatorii. 12 își mai așteaptă procesul, iar aproape 15 oameni mai sunt cercetați. Comisia pentru Radio și Televiziune din Lituania a cerut televiziunii ruse Pervyi Baltiski Canal să prezinte scuze pentru difuzarea unor informații considerate incorrecte despre violențele de la Vilnius din ianuarie 1991. Comisia a spus că interpretarea dată de televiziunea rusă a celor evenimente în care au murit 14 oameni poate ofensa lituanienii. Luni, operatorul lituanian al postului rusesc i-a asistat emisia în semn de protest. Pervyi Baltiski Canal a difuzat vineri relatări în care erau negate crime împotriva cetățenilor lituanieni în timpul intervenției trupelor sovietice la 13 ianuarie 1991 împotriva independenței Lituaniei.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernul a decis la sfârșitul lunii mai concesionarea aeroportului internațional Chișinău pe o perioadă de 49 de ani, în ideea că astfel poate fi finanțată modernizarea aeroportului. Decizia a fost prompt contestată de liberalii reformatori și de comuniști la Curtea Constituțională, care în septembrie a suspendat concesionarea până analizează fondul problemei. Dar astăzi Curtea și-a declinat competența. Așa că plângerea ar urma să ajungă la o judecătorie obișnuită, unde a aflat Liliana Barbăroșe, șansele sunt minime ca tranzacția să fie anulată.
La mai multe săptămâni de când fusese sesizați, magistrații Curții Constituționale au decis astăzi că nu este de competența lor să examineze concesionarea erogării, ci de cea a unei judecătorii obișnuite. Apare întrebarea de ce magistrații în alte curți nu au respins de la bun început sesizarea și de ce a fost nevoie de două suspendări succesive ale tranzacției de concesionare decise de un guvern la acea vreme interimar. Este tocmai întrebarea pe care și-o pune juristul Vladislav Gribincea de la Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului.
Asta era problema pe care eu n-am înțeles la Curtea Constituțională. Pentru ce trebuia atunci să critici două ore guvernul, știind că nu ești competent să examinezi? Două ore așa greșeli?
Niciunul din magistrații de la Curtea Constituțională pe care am încercat să-i contactăm pentru explicații nu a fost de găsit. Autorii sesizării, liberal-reformatorii conduși de Ion Hadârcă, dar și opoziția comunistă, s-au declarat totuși hotărâți să meargă pe calea sugerată de curte, adică să conteste tranzacția într-o instanță de drept comun. Numai că un asemenea proces nu ar avea practic nicio șansă, așa cum se declară convins juristul Vladislav Gribincea. Actul contestat la curte nu putea fi adus în fața unei instanțe obișnuite decât în 30 de zile de la emiterea sa, adică cu cel puțin 3 luni în urmă, și în judecată poate merge doar entitatea direct afectată și nu unul sau mai mulți deputați din Parlament, din nou Vladislav Gribincea.
Aproape că zero, fiindcă acum poți contesta numai cât de temenic s-a dat companiei astea, ruse, concesionarea. În instanță de judecat poate contesta această hotărâre, dar persoana direct afectată prin actul administrativ, nu oricine. Doar cealalt candidat la concurs eventual poate să conteste. Conform legii, contestarea în judecat poate avea loc de procuror sau de către persoană direct afectată prin actul administrativ. Adică eu cred că contractele de genul dat în instanță de judecat nu se anulează niciodată. De ce judecătoria trebuie să iei poziția unei sau altuia? Lor ce le trebuie, în primul rând, cancer, la creier, într-al doilea rând, care e miza.
Dacă previziunea juristului Vladislav Gribincea se va adeveri, concesionarea aeroportului, care alături de cedarea controlului asupra băncii de economii sunt considerate de o parte din experți drept cele mai controversate decizii ale guvernului Leancă, va rămâne în picioare. Fără a nega nevoia modernizării aerogării, criticii deciziei cred că această concesionare s-a produs în condițiile unui concurs netransparent și afectează chiar securitatea statului. Iar ex-premierul Ion Sturza spunea că afacerea pare croită pentru un client special. Guvernul a respins cu fermitate aceste critici ca fiind rău intenționate și a susținut, inclusiv în cadrul audierilor parlamentare la acest subiect de săptămâna trecută, că a fost cea mai bună mișcare în vederea transformării aerogării din Chișinău într-un hub de tranzit între est și vest. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Principesa moștenitoare a României, Margareta, și soțul ei, Radu, se află pentru 3 zile în Republica Moldova, o vizită privată, nu lipsită însă de simbolism, mai multe de la Diana Răileanu.
Chiar în prima zi a vizitei la Chișinău, câțiva activiști ai organizației Moldovenii, care și-au afișat identitatea politică purtând drapelul formațiunii, au ocupat spațiul din fața statuii lui Ștefan cel Mare, încercând să zădărnicească ceremonia de depunere a coroanei de flori de către principesa Margareta și principele Radu.
Trăiască și înflorească Republica Moldovenească! Moldova!
Imediat în presă și pe rețele de socializare, blogeri și lideri de opinie de la Chișinău au calificat protestul drept unul rușinos, iar inactivitatea poliției drept inexplicabilă. De exemplu, în opinia directorului publicației Timpul, Constantin Tănase, astfel de incidente vor avea loc atâta timp cât, citez, vom umbla cu cioara identitară vopsită, vorbim românește, dar suntem moldoveni independenți și suverani. Am încheiat citatul. Doctorul în istorie și cercetătorul în materie de heraldică, Vlad Mischevca, e de părere că vizita principesei Margareta și a principelui Radu ar avea, pe lângă semnificația istorică, și un impact pozitiv asupra imaginii Republicii Moldova.
Chiar dacă Casa Regală nu este o casă care domnește actualmente, este o casă cu tradiție și cu relații în mai multe țări ale Uniunii Europene, țări cu monarhie constituțională, iar aceasta este o ocazie extraordinară pentru a ne promova dezideratul nostru european.
Deși lipsesc sondaje sociologice care ar oglindi atitudinea cetățenilor moldoveni față de monarhia românească, istoricul Vlad Mischevca observă că familia regală dintotdeauna s-a bucurat de respect.
Dacă aruncăm o privire asupra peisajului politic al Europei de Vest, cu ce atitudine vedem, constatăm, mai bine zis, că acolo unde domnește monarhia, fie ea și constituțională, fie și limitată, este ordine, cetățenii sunt mai veseli și mai zâmbăreți și o duc mai bine decât acolo unde în estul nostru, nu zic sălbatic, dar sărac, o ducem cu democrația parlamentară pură.
Reprezentanții casei regale au o agendă destul de încărcată pentru cele 3 zile cât se află în Republica Moldova, având programate vizite la Bălți, Orhei și Soroca. Mâine, principele Radu va vizita satul Regina Maria din raionul Soroca, localitate înființată la începutul anilor 20. Cu emoții, primarul localității, Oleg Nastas, ne-a asigurat că toate pregătirile pentru vizita principelui sunt întoi.
Sunt mai multe balade care, cu informația mă spune mai multe guri, dar totuși de cea de bază este că primii băștinași au apelat la Regina ca să-i ajute la construcția caselor, la care dumneei le-am zis o mână de ajutor, care le-a dat lemnul pentru acoperișuri. Și pentru acest gest frumos, dumneavoastră au hotărât pui denumirea satului Regina Maria numele Reginei.
Joi, în ultima zi a vizitei reprezentanților casei regale, principesa Margareta se va întâlni cu reprezentanții societății civile, iar principele Radu cu membrii ai Uniunii Scriitorilor, unde vor fi lansate și câteva volume ale familiei regale a României. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Libera.
Recentul cutremur de pământ și alte evenimente seismice din imediata apropiere a Republicii Moldova provoacă în presa moldoveană multe întrebări. De ce trebuie să se teamă locuitorii? De cutremur sau de insuficienta pregătire de un eventual cataclism? Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe au adresat întrebările azi dimineață invitatului emisiunii matinale a Europei Libere, Vasile Alcaz, directorul Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe.
Acest că populația noastră deci este totuși slab educată, slab pregătită pentru a supraviețui la un cutremur. Deci, în acest context, părerea mea este că atât știința cât și autoritățile locale, centrale, deci instituțiile de resort, cum ar fi protecția civilă, până la urmă și mass media, deci mai avem de lucru.
Da, să vom reveni neapărat la acest subiect al pregătirii populației, a culturii pregătirii pentru așa ceva.
Da.
Din punctul de vedere al experților, domnule Alcaz, ce semne totuși, sau să zicem, ce simptome ale pământului, dacă există la această oră, trebuie sau merită să fie luate în considerație cu seriozitatea științifică de rigoare, să spunem așa?
Bine, deci, până la urmă, ultimul cutremur la care dumneavoastră v-ați referit, a fost ceva neașteptat, neobișnuit. Deci, după statistica de care noi dispunem, un cutremur de magnitudinea peste 5-5,5, ca în cazul dat, deci se produce în medie odată la 2 ani. Deci, ultimul cutremur cu magnitudinea de peste 5, anume 5,1, a avut loc la 1 mai 2011. Astfel, deci, au trecut un pic mai mult de 2 ani și acest cutremur, într-un fel, era așteptat. Nimic deosebit.
Dar când ziceați că lumea, această agitație denotă o slabă pregătire, vă refereați la faptul că nu există posibilități tehnice de a anticipa în timp util producerea unui seism sau la ce?
Deci, ca atare, la moment, nu numai la noi în Republica Moldova, în regiune, dar în genere în lume, nu există metode veridice, metode sigure de predicție a cutremurului. Când am spus că populația este slabă pregătită, mă refer la faptul că, deci, în primul rând, puțin cunoaște acest fenomen, cutremur de pământ. Pot să vă spun că am vizitat mai multe țări unde au loc cutremuri de pământ și să spun, de pildă, în Japonia, unde în afară de cutremurile de pământ mai sunt o mulțime de fenomene naturale periculoase, deci comportarea populației este cu totul altă. Deci ei știu de prezența acestor fenomene, deci și-au asumat aceste riscuri, știu în general deci cum trebuie să reacționeze, sunt pregătiți, știu ce acțiuni trebuie să întreprinde și atunci când acest cutremur se produce, deci ei acționează relativ calm.
Da, deci în situația în care, iată, să revenim, toată lumea pare să fi învățat lecția, nu există posibilități de a anticipa în timp util producerea unui seism și că, cum se spune, degeaba ghicim în bob sau în ghioc un seism sau altul pentru o anumită dată sau oră. Asta ar însemna totuși, domnule Alcaz, că resemnarea, împăcarea cu gândul că odată și odată tot se va întâmpla ceva rău și nu este nimic de făcut, este cea mai rațională atitudine totuși? Sau lumea trebuie să învețe ce să facă la modul practic în cazul în care se...
Și una și alta. Deci, în primul rând, trebuie să înțelegem că, da, trăim în zonă seismică aici cu tremurile de acum de curs de multe milioane de ani și nu avem niciun motiv să presupunem că mâine se vor stopa. Una și a doua, deci, să acordăm mai puțin atenție zvonurilor care periodic apar, deci, în societate, în mass media, și să facem totuși ceva concret pentru a ne pregăti cât de cât de viitorul cutremur care, fără îndoială, va urma.
Vasile Alcaz, directorul Institutului de Geologie și Seismologie al Academiei de Științe. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. În fiecare an, după începerea școlii, încep să se facă și statistici privind rata școlarizării, rata abandonului, cauzele abandonului. Și când se constată că un copil nu merge la școală, fie pentru că lucrează la câmp sau pentru că nu are cine să-l pregătească de școală, ce se întâmplă? Cine poate interveni? Tamara Grejdeanu a căutat răspunsuri.
În raionul Hâncești, din întreg contingentul de 11.000 de copii care ar trebui să aibă o prezență obligatorie la școală, 9 persoane nu frecventează deloc orele. Valentina Tonu, șefa Direcției Educație, spune că profesorii încearcă să-i readucă la școală, dar este mai dificil atunci când însăși părinții acceptă neșcolarizarea copilului. Chiar dacă nu abandonează definitiv școala, unii copii au o prezență simbolică la ore, întrucât restul zilelor, mai ales toamna, le petrec la muncă în câmp cu părinții sau merg la lucru cu ziua, zice Valentina Tonu.
Ce puțin noi statistic ducem, adică o evidență, dar poate nu întotdeauna ne reușește munca pentru a-i școlariza pe deplin sau a-i duce în fiecare zi la lecție. Acum toamna noi avem copii de vârstă 15-16 ani, dacă își frecventează rar școala, ei sunt antrenați fiică de părinți, unii la lucrările de recoltare sau ei singuri se antrenează, în sens că condițiile precare de trai și de existență.
Evidența copiilor care trebuie să frecventeze orele o duc instituțiile școlare. Profesorii însoțiți de polițistul de la primărie merg pe la casele copiilor, vorbesc cu părinții dacă îi găsesc și încearcă să rezolve problema abandonului. Numai că de cele mai deseori, remarcă Svetlana Subțire de la Direcția Educație Glodeni, raion în care 7 elevi nu se duc la școală, cadrele didactice nu sunt în măsură să găsească soluții. Mulți copii sunt lipsiți de grija părintească și nu are cine să-i pregătească și să trimită la școală.
Cei care sunt familiile fără părinți, plecați, părinți psihotari, rămași grija statului mai mult decât a bunicilor și a vecinilor, așa. Și iată, cu aceea e mai problematic. Și lucrăm cu dânșii, în colaborare cu primăriile, cu poliția.
La liceul din satul Suruceni, Ialoveni, toți copiii înscriși pe liste vin la lecții, doar că unii se prezintă foarte rar și riscă să nu termine anul de învățământ, spune directoarea Aurelia Luța. Ea zice că majoritatea copiilor care absentează vin din familii nevoiașe. În cazul lor, ajutorul social de aproximativ 300 de lei pe care îl primesc la început de an și reducerile pentru închirierea manualelor nu îi ajută prea mult ca să vină pregătiți la școală.
Adică în sat e altă situație un pic. Oricare copil care este în afara școlii este văzut. Ei absentează din două motive. Sunt copiii romi care absentează din cauza că mai pleacă cu părinții în afara țării. Și a doua categorie de copii care nu frecventează din cauza sărăciei. De exemplu, avem un copil anul ăsta care chiar la început de an a venit și mi-a spus: eu mai mult la școală nu vin, de atât că noi nu avem cu cine hrăni și eu mă duc mai bine și lucrez pe deal. Le acordăm ajutoare materiale, dar vreau să vă zic că sunt situații deplorabile.
Reprezentanții direcțiilor raionale spun că numărul copiilor care abandonează școala nu este unul stabil, iar cei mai mulți care refuză să vină la ore au între 13 și 16 ani. Pentru anul curent de învățământ, Ministerul Educației nu a reușit încă să adune date despre numărul tuturor copiilor neșcolarizați. Specialiștii spun că dacă la numărul de aproximativ 10 elevi din fiecare raion care nu se duc la oră s-ar mai adăuga și numărul copiilor de etnie romă, cifra ar crește de câteva ori. În mare parte, copiii romilor nu au acte de identitate, de aceea nici nu sunt înscriși în listele de școlarizare. Mai mulți reprezentanți ai direcțiilor raionale de educație cu care am reușit să vorbesc mi-au spus că este în interesul școlilor să-i caute pe copii și să-i aducă la școală, întrucât după noua formulă de finanțare, bugetul instituției se formează din suma alocată de stat pentru fiecare elev. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă el nu obșep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Catalonia va organiza anul viitor un referendum pentru independență, precum și Scoția în Marea Britanie, iar mesajul liderilor independentiști în ambele regiuni a fost până acum că ieșirea din actuala combinație statală nu va duce la ieșirea lor din Uniunea Europeană și din NATO. Recent însă, Comisia Europeană de la Bruxelles a avertizat în mod oficial Scoția și Catalonia că dacă devin independente, vor trebui să iasă din Uniunea Europeană și, desigur, din toate organizațiile internaționale, inclusiv din NATO. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a formulat acest avertisment la adresa autorităților scoțiene, urmat lunea aceasta de purtătoarea de cuvânt a Comisiei, Pia Arenchilde, care a avertizat Catalonia. Nu e vorba de opinii personale, ci de constatări bazate pe tratatele fondatoare ale Uniunii Europene. O regiune care se separă devine terță țară. Este ceea ce mulți juriști avertizaseră Flandra că se va întâmpla dacă devine independentă. Legislația internațională spune că, în cazul ruperii unei entități politice, țara care părăsește structura își pierde drepturile și trebuie să candideze din nou pentru toate structurile din care iese. În cazul Uniunii Europene, noul stat nu ar beneficia inițial nici măcar de drepturile asigurate unei țări cum e Moldova, în virtutea acordurilor semnate cu Uniunea Europeană. Ar trebui reintroduse pașapoartele pentru a circula în Europa. O altă zonă cenușie ar fi moneda. Catalonia ar putea decide să continue să folosească euro. Există țări, precum Kosovo sau Monaco, ce nu fac parte din Uniunea Europeană, dar folosesc euro. Catalonia ar pierde însă atunci dreptul de a-și duce propria sa politică monetară. La fel, studenții catalani și scoțieni n-ar mai beneficia de programe de învățământ precum Erasmus. Pentru a readera la Uniunea Europeană și la NATO, Catalonia și Scoția ar avea nevoie de ani de zile de negocieri, pornind de la nivelul unei țări candidate precum Macedonia. Există însă riscul ca, așa cum Grecia blochează sistematic de mai bine de un deceniu tentativele Macedoniei vecine de a se apropia de NATO și de Uniunea Europeană, la fel Spania și-ar putea folosi dreptul de veto împotriva Cataloniei. Marea Britanie, la rândul ei, ar putea bloca intrarea Scoției în NATO și în Uniunea Europeană, presupunând că Anglia va rămâne, la rândul ei, în Uniune, știind că un referendum se pregătește pe această temă. În cazul Flandrei independentiste, situația se complică și prin aceea că scindarea Belgiei ar dăuna chiar și instituțiilor euroatlantice bazate în Belgia. Hazardul a făcut însă că nicio instituție internațională nu se află pe teritoriul flamand. NATO își are cartierul general civil în Bruxelles, iar structurile militare la Mons, în Valonia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Azerbaijanul se pregătește de alegerile prezidențiale de la 9 octombrie, care au toate șansele să fie câștigate de președintele în exercițiu Ilham Aliyev. Deși nimeni nu se îndoiește că el va obține al treilea mandat, corespondentele Europei Libere, Arifa Kazimova și Daisy Sindelar, cred că acestea ar putea fi primele alegeri azere în care opoziția a avut un impact oarecare. Mircea Țicudean.
Capitala dinamică și prosperă a Azerbaijanului, Baku, pare să fie un loc în continuă schimbare. Dar dacă întrebi localnicii ce schimbări ar putea aduce alegerile, răspunsul tipic este nimic. Nu e nicio îndoială că Ilham Aliyev va fi ales din nou președinte. Altă cale nici nu există, spune un trecător din Baku. Dar dacă rezultatul scrutinului de săptămâna aceasta este previzibil, campania electorală a adus totuși unele surprize care pot prevesti o activitate de opoziție mai intensă pe termen lung. Cea mai mare surpriză a fost că, pentru prima dată, opoziția politică a făcut front comun înaintea alegerilor. Noua coaliție a opoziției, Consiliul Național al Forțelor Democratice, a reunit aproape toate partidele anti-regim, inclusiv Musavat și Frontul Popular din Azerbaijan. Alianța a supraviețuit chiar și retragerii din cursă a candidatului ei inițial, cineastul Rustam Ibrahimbekov, înlocuit cu mai puțin cunoscutul Jamil Hasanli. Chiar dacă n-are statut de vedetă, Hasanli, un istoric și fost parlamentar de 61 de ani, pare mai bine ancorat în realitatea azeră. La o dezbatere televizată, Hasanli a spus că partidul de guvernământ, noul Azerbaijan, este scufundat în corupție ca și guvernul și însuși președintele Ilham Aliyev. Altfel, dezbaterile electorale au fost în general un fel de circ. Aliyev a strălucit prin absență, iar cei 8 candidați fără șanse, toți pro-Aliyev, au folosit timpul de antenă pentru a arunca insulte și la un moment dat chiar o sticlă de apă în direcția lui Hasanli. Un membru al partidului lui Aliyev, Siavuș Novorozov, a pus la îndoială chiar și studiile lui Hashanli, care a scris mai multe cărți despre războiul rece și despre regiuni azere disputate. Observatorii spun că retorica vulgară din campanie a alimentat dezgustul public față de politică. Elhan Şahinoğlu, șeful unui institut de studii politice de la Baku, crede că această evoluție este deocamdată în avantajul lui Aliyev.
Bu insanların siyasi prosesde laiket kalmasın özü de böyle diye de negatif.
Şahinoğlu spune că indiferența publicului față de procesul politic este negativă și este în avantajul actualei conduceri, care poate câștiga alegeri fără să cheltuiască prea mult energie. Partidul de guvernământ nici măcar nu s-a deranjat să țină un meeting mare în capitala Baku. Între timp, candidatul opoziției, Jamil Hasanli, care și-a construit campania pe acuzații de corupție, a reușit cel puțin să atragă câteva mii de oameni la unele meetinguri, deși acestea au fost permise de autorități în locuri mai greu accesibile și au fost supravegheate din greu de forțele de ordine. Deși nu speră în vreun miracol la actualele alegeri, mai ales pentru că nu se așteaptă ca ele să fie libere și corecte, suporterii lui Hasanli spun că ele vor fi un exercițiu util pentru confruntări viitoare. Güzel Bayramli, adjuncta șefului Frontului Popular de Opoziție, a spus că alianța care îl sprijină la alegeri pe Hasanli are o viziune pe termen lung, având ca obiectiv trecerea de la regimul autoritar la democrație. Observatorii cred că, deși deocamdată opoziția azeră nu are nici puterea, nici condițiile externe necesare unei răsturnări de situație, iar putea găsi ocaziile schimbării dacă profiturile din petrol ale regimului scad sau dacă sistemul corupt al lui Aliyev începe să se fisureze.
Mircea Țicudean, ce scrie presa de la București? Aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Marcela Țușcă, o tânără din Republica Moldova, care deține și cetățenia română, discută pe blogurile Adevărul despre onestitate în raport cu poziția unionistă sau anti-unionistă. Eu m-am săturat, spune ea, de oameni care bat capul spre neunire și despre cum ea este de doamne de suetă, dar care s-au pus pentru orice eventualitate la adăpost prin cetățenia română. Ei blamează istoria pentru că ne-ar trage înapoi, menținându-ne într-o stare, cică retrogradă, anacronică cu evoluțiile lumii în care trăim, dar invocă exact aceeași istorie atunci când interesul lor strict personal o justifică. Marcela Țușcă crede că ieșirea din echivoc moral se poate face numai pe calea onestității față de propria persoană. În opinia ei, a dori unirea înseamnă a prefera memoria în locul uitării. Toate comunitățile, toate națiunile europene spre a căror bunăstare și grad de civilizare tindem, dispun de memorie. Reconcilierea franco-germană nu s-a făcut prin uitare, punere sub presă neînțelegerilor și dramelor trecute, sub pretextul că nu mai e la modă, nu mai e actual, ci din contră, prin recunoaștere și asumarea lor, printr-o culpă exprimată de cei care trebuiau să o facă pentru ca rănile să se închidă și să se vindece. Am încheiat citatul. În România Liberă, Răzvan Chiruță analizează stadiul marelui proiect al gazoductului Ungheni-Iași, din care guvernul de la București a făcut un punct fierbinte pe agenda sa de imagine. Premierul român a vizitat șantierul, l-a inaugurat de fapt, alături de omologul său, moldovean Iurie Leancă. Jurnalistul spune însă că, în vederea vizitei de la București, s-a pus acolo în mișcare o veritabilă miză în scenă. A apărut peste noapte un mare șantier, butaforic. Jurnalistul României Libere arată că partea română, de fapt, nu a demarat licitațiile necesare începerii construcției la gazoduct. Ca atare, promisiunea sonoră a premierului român Victor Ponta, făcută inclusiv în fața unor oficiali europeni, cum că gazoductul va fi gata în decembrie, este cel puțin irealistă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Vladimir Toric, redactor șef al ziarului Panorama.
В номере «Панорама», который выйдет 9 октября, журналисты «Панорамы» рассказывают о самых последних событиях.
În numărul din 9 octombrie al «Panoramei», jurnaliștii scriu despre ultimele evenimente din Moldova. Una din problemele cele mai discutate acum e interzicerea limbii române în Găgăuzia. Consecințele acestei interdicții adunării populare sunt luate în discuție de analistul Veceslav Creciun. Cum în ultima vreme se vorbește mult despre siguranța energetică a Moldovei, jurnaliștii noștri au evaluat posibilitățile surselor de energie alternativă, în special sursele regenerabile, paie și lemne. Pe lângă protestele opoziției, sunt preconizate în zilele următoare și proteste ale unor primari din Moldova. Despre ce îi determină pe primari să iasă în piață și să protesteze, scriu jurnaliștii de la Panorama.
Hai să încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează.